Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi darsda biz Xudoning Ibrohim bilan qilgan ahdini ko'rib chiqamiz. Ibtido kitobining 15-bobini o'qiymiz. Bu hodisalardan keyin Xudovand Ibromga vahiy orqali kalomini yuborib: "Ey Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi", dedi. Ibrom bunga javoban: "Yo Xudoy, Xudovando, sen menga nima berasan? Mana men farzandsiz ketayotirman. Ro'zg'orimni esa menga o'g'li qiladigan damashqlik Eliyazar boshqaradi. Sen menga avlod bermaganingdan so'ng endi xonadonimda o'g'li qiladigan mana shu qulboshim mening vorisim bo'ladi", dedi. Shunda Xudovand Ibromga kalomini yuborib: "Yo'q, bu sening vorising bo'lmaydi. Balki o'z urug'ingdan hosil bo'lajak o'g'ling sening vorising bo'ladi", dedi. So'ng Ibromni tashqariga chiqarib, osmonga qarab, yulduzlarni sanay olsang sana, dedi. Va qo'shib: "Mana, sening avloding ham shunchalik ko'p bo'ladi", dedi. Ibrom esa Xudovandga ishondi va shu tariqa oqlandi. So'ngra Xudovand Ibromga yana xitob qilib: "Bu yerga ega bo'lishing uchun men Xudovand, seni Xaldeylarning Ur shahridan chiqarganman", dedi. Ibrom so'radi: "Yo Xudoy, Xudovando, bu yerga ega bo'lishimni men qanday bilaman?" Xudovand menga 3 yoshli g'unajin, 3 yoshli echki, 3 yoshli qo'chqor va bitta mushcha bilan kaptar jo'jasini topib keldi, dedi. Ibrom esa bularning hammasini topib keldi. Qurbonliklarni 2 pora qilib, har qaysi bo'lagini boshqa bo'lagining qarshisiga qo'ydi. Faqat qushlarni pora qilmadi. O'laksalar ustiga kalxatlar qo'na boshladi. Ibrom ularni xurqitib yubordi. Quyosh botish chog'ida Ibromni qattiq uyqu bosdi. Shu paytda katta dahshatu zulmat uni chulg'ab oldi. Xudovand Ibromga xitob qilib dedi: "Shuni yaxshi bilib qo'yginki, sening nasl-nasabing begona yurtda g'arblarcha yashab qul bo'ladilar. 400 yil jabr zulm ko'radilar. Ammo ularni qul qilgan xalqni esa men hukm etaman. Shundan so'ng ular katta mol-mulk bilan u yerdan chiqib ketadilar. Sen nuroniy musaffid bo'lib o'lib dafn etilajaksan va ota-bobolaring oldiga borajaksan. Amoriylarning gunohi xatidan oshmaguncha sening nasl-nasabing bu yerga qaytib kelmas. Faqat 4 avlod o'tganidan keyin qaytib kelajaklar." Quyosh botib, qorong'ilik cho'kkan edi. Ko'kistan tutab turgan bir tandir va alangalanayotgan bir mashal ko'rindi. Bular qurbonlik parchalari orasidan o'tdi. O'sha kunning o'zida Xudovand Ibrom bilan ahd qilib dedi: "Misr vodiysidan boshlab ulkan Frot daryosiga qadar bu yerning hammasini men sening avlodingga beraman. Qeniylar, Keniziylar, Qadmoniylar, Xetiylar, Periziylar, Rafoiylar, Amoriylar, Qanoniylar, Girgoshiylar va Yabusiylar yurtlarini hammasini sening avlodingga beraman. Xudoning Ibromga bergan va'dasi ustidan fikr yuritishingiz uchun savollar quyidagicha. Xudo Ibromga zohir bo'lganda Ibrom payg'ambar nimaga amin bo'ldi? Xudo Ibromga o'g'il haqida va'da berganida u qanday javob berdi? Uni uyquga mubtalo etib, Xudo Ibromga nimani ko'rsatdi?" Azizlar, savollarga javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytimizga kirib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimizga tashrif buyurib, dasturlarimizning yozma shaklini ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Kelasi safar efir orqali uchrashguncha xayr. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.